Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume do Carozo, o programa radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, que leva emitindo desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A pesar de levar tantos anos nas ondas, no noso programa apenas dedicáramos tempo á historia de Galicia, mas temos moitas cousas que contar da nosa terra. Moi ben asesorados polos nosos profesores de historia, como Andrea Vázquez, Juan Pablo Santiso e Telmo Varela, comezamos hoxe unha xeira que esperamos longa e atractiva. E facémolo cun episodio singular da nosa historia e pioneiro a nivel europeo, porque a Revolución Irmandiña está considerada a primeira revolta europea das clases populares contra o poder establecido.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Noa Ramos Mato.
Eu Tatiana Peña.
Eu Yania Muñoz Bellón.
Eu Diego Temprano.
E eu Claudia Camaño.
De series e películas seguro que todos recoñecemos axiña a música medieval. En Galicia non hai moitos grupos que se dediquen a este xénero musical, pero o que máis destaca entre eles é cunha trahistoria xa que de máis de 40 anos ás costas. É o grupo DOA. Ademais, en Galicia floreceu unha exquisita lírica medieval, así que a combinación é moi poderosa. O título da primeira canción é O tempo dirá.
Pois esses sonhos que eu vou em mim
As chamadas guerras irmandiñas son revueltas populares que tiveron lugar no reino de Galicia. Normalmente, a maioría dos estudosos da época recoñecen dúas guerras. A primeira tivo lugar en 1431 e a segunda podemos contextualizala entre 1467 e 1469. O estudo do fenómeno irmandiño atraeu multitude de investigacións e, aínda hoxe en día, é un dos episodios históricos máis coñecidos da sociedade galega, aínda que este coñecemento é claramente limitado, xa que dende o século XIX se utilizan ás veces de xeito tendencioso por multitude de colectivos cuxos obxectivos foron variados.
As fontes que temos actualmente son desgraciadamente escasas. En todo caso, podemos destacar algunas como o famoso preito Tavira Fonseca ou a obra do fidalgo galego vasco de Aponte, relato das antigas casas do Reino de Galicia, escrita nas primeiras décadas do século XVI. Entre os investigadores actuais destacan, entre outros, Anselmo López Carreira ou Carlos Barros.
Tamén coñecemos a Roi Xordo, que foi un fidalgo medieval da terra da Casa de Andrade. En 1431 liderou a Irmandade Fusqueña na súa revolta contra o señor Nuno Freire de Andrade, o Mao, na que sería a primeira revolta irmandiña. A súa orixe podería ser de Ferrol, aínda que tamén se defende que era coruñés. Liderou unha forza de 3.000 homes que tomou o castelo de Moeche, facendo fuxir cara a Pontedeume o señor Nuno Freire, sumando xentes de Mondoñedo e Lugo e tamén a Cadar os 10.000 combatentes. Roi Xordo avanzou contra Pontedeume e Betanzos.
Alí, o arcebispo de Santiago López de Mendoza tentou infrutuosamente chegar a un acordo de paz. Así é todo, o exército irmandiño atacou Compostela, sendo derrotado polo exército regular do arcebispado. Roi Xordo e as súas tropas regresaron daquela a Pontedeume, onde puxeron baixo asedio o castelo dos Andrade. Máis tarde, refeito e reforzado o seu exército, consiguieron romper o cerco no ano 1437, derrotando a Irmandade e dando morte a Roi Xordo na batalla.
Non podemos separar a segunda revolta irmandiña do contexto político castelán, onde atopamos o tormentoso reinado de Felipe IV. Neste período, vemos que os conflictos entre a monarquía e a nobreza foron constantes. Esta última, tomando partido polo infante Alfonso, sinala como feito representativo en 1465 a cerimonia burlesca coñecida como Farsa de Ávila, que demostra claramente a gran distancia que se produciu dentro da política castelán.
Galicia é un territorio onde a presenza nobre é moi destacada. Está ocupado en case toda a súa extensión polo dominio señorial, destacando a Igrexa, especialmente o arcebispado de Santiago como principal propietario.
Polo tanto, o realengo foi precisamente testemunhal. Isto provocou un debilitamento aínda maior da figura do monarca, xa que apenas tiña xurisprudencia, e fai que dende Enrique II ninguén rei pisara Galicia, deixando así total liberdade á nobreza para exercer o seu poder sen restriccións. Con este reparto da propiedade, a nobreza non pode ampliar os seus territorios e busca novas alternativas para aumentar os seus ingresos.
Entre as solucións que atoparon está aumentar os impostos ou atacar os territorios indefensos das terras da Igrexa, para despois chegar a un acordo co estamento eclesiástico e converterse en comendeiros dese territorio. Isto provocará un aumento da violencia e abusos por parte dos fidalgos, o que implicará un empeoramento da sociedade galega, que estaba ao servicio das ambicións e intereses da nobreza.
Será neste contexto cando se produza a rebelión da Irmandiña. Ao contrario do que pensa moita xente, isto non xorde no campo, senón que é unha revolta urbana. Neste período, as cofrarías eran unha asociación libre e voluntaria, de particulares independentemente da súa procesión, nivel de riqueza ou patrimonio.
É unha institución complexa que precisa financiamento, unha xerarquía que dirixa a súa actuación e unha reunión dos seus membros que decida as liñas a seguir. Polo tanto, xeralmente non é unha organización espontánea. Adoita estar regulado por algúns capítulos elaborados en común e non sempre é sancionado polo monarca. Neste aspecto, antes da formación da cofraría galega, en novembro de 1466, tivo lugar a xunta de Fuensalida das cofrarías de Castilla e León, de gran importancia para Galicia porque os capítulos de Fuensalida serán o funcionamento da Santa Irmandade do Reino de Galicia.
A cofraría organizouse nunha estructura sinxela, que se repetiu varias veces a pequena escala, de xeito que a capacidade de organización e movilización dos particulares partiu de pequenos pero numerosos grupos. Porén, esta capacidade tivo un grave problema. Dado que non era doado coordinar as actuacións destes pequenos grupos, unha debilidade que resultaría fundamental para entender a derrota en Mandiña.
Neste intre toma grande protagonismo unha institución chamada a Santa Irmandade, que está considerada como o primeiro corpo policial de Europa cun mínimo de organización. Pero podemos aproveitar para facer a segunda pausa musical, coa canción O Aluado.
Thank you.
levantamento organizado pola Santa Irmandade procede da situación caótica, así como dos continuos abusos provocados pola fidalguía durante este período. Pero en ningún caso, a intención dos irmandiños foi modificar o sistema social actual. De feito, maniféstase con total claridade o apoio por parte da Santa Irmandade a Enrique IV, o que influiu na boa disposición do monarca cara aos acontecementos galegos, tal e como demostra a reacción da carta do 6 de xullo de 1467 en Cuéllar, na que se manifestaba protexendo as accións dos irmandiños e liberando os lugartenentes, meiriños e alcaides das fortalezas do seu xuramento para defendelos.
Esta fidelidade por parte da sociedade galega procede da idealización que existía entre o campesiñado galego do século XV, da figura do rei, promovida polos continuos abusos sufridos baixo o dominio nobiliario. De aí que buscaran a protección do monarca. De feito, Barros mostra nun dos seus estudos cantos campesiños que loitaron entre os irmandiños nin sequera coñecían o nome do rei.
En canto aos grupos sociais representadas na Santa Irmandade, hai que sinalar a burguesía, o campesiñado e mesmo os sectores da baixa fidalguía. Entre eles destacan os fidalgos Diego de Lemos, Pedro Osorio e Alonso de Lanzos, que foron os capitáns dos principais corpos de exército dos irmandiños. Crese que puido haber outros fidalgos que por medo non se sumaron abertamente á causa, pero que de alguna maneira deberon de apoiala, como demostra o indulto entendido ao castelo de Pambre propiedade de Sancho Sánchez de Ulloa.
O modo de proceder dos irmandiños era fundamentalmente atacar as fortalezas. En todo caso, non foi algo homoxéneo. Seguramente os asaltos organizáronse de xeito generalizado, pero sen unha auténtica planificación estratégica. Isto provocará que os nobres, inicialmente asustados polos acontecementos e coas súas forzas divinas polo conflito con Enrique IV, teñan que fuxir. Neste punto, hai que sinalar que o nivel de destrución por parte dos irmandiños non foi tan alto como o que lles quixo conceder a tradición.
Unha vez que toman o poder, vemos que a Irmandade comeza a exercer xustiza, querendo impoñer orde. Tentar volver aos vellos costumes antes da usurpación e imposición dos abusos señoriais. De feito, mesmo temos constancia das resolucións contra os labregos e a favor dos mosteiros, como foi o caso de Oseira, entre outros.
Finalmente, en 1469, coas loitas castelás paralizadas temporalmente como consecuencia do acordo alcanzado en 1468 entre a monarquía e a nobreza, no Pacto dos Touros de Guisando, os nobres galegos volverán a Galicia dispostos a derrotar a Santa Irmandade. A coroa, neste caso, decidiu non interferir e deixou libres aos nobres. O retorno á nobreza produciuse desde varias frontes, o que, sen dúbida, supuxo un problema para a organización militar irmandiña. Na primavera, o exército dirixido por Pedro Álvarez de Soutomaior, conde de Camiña, entra en Galicia dende Portugal, vencendo a un grupo de irmandiños na batalla de Castro de Framela. Posteriormente, continuará a súa marcha cara a Santiago.
Preto estaban os exércitos de outros nobres, que entraron por Castela, dirixidos por Fonteseca e Pimentel. Aquí os irmandiños proporán batalla no monte de Almacía, onde agardaban a chegada dos novos contingentes. Previndo isto, os nobres cargarán sen demora contra o grosso das tropas irmandiñas, comandadas por Pedro Osorio, que non poden facer fronte á carga, asumindo unha derrota total. Mentres no leste de Galicia, o conde de Lemos venceu outro exército irmandiño en Pedrosa, ocupando tamén Monforte.
No noroeste, na terra dos Andrade, os irmandiños resistiron a mans de Alonso de Lanzos, aínda que todas as súas ofensivas foron rexeitadas polas tropas nobres. Acabara por renderse, destruídas as principais forzas irmandiñas, os señores dedicáronse a eliminar pequenos reductos de resistencia. Supónse que o último deles foi un pequeno grupo de 30 irmandiños que resistiu no antigo castelao arcebispal de Lanzada, comandados por os pontevedreses Xoán de Chinchón e Xoán García de Barca. Finalmente, a fortaleza cae por mor da traición e os superviventes serán levados a Pontevedra para ser executados.
En canto a represión por parte da nobreza, non debe ser magnificada. É evidente que existiu, como demostran as execucións das que temos constancia, pero non foron masivas. Ademais, a represión consistiu no cobro de contribucións económicas ou persoais para compensar os danos causados, especialmente traballando na reparación e reconstrucción das fortalezas. Despois do ano 1469, vemos que os abusos nobres continuaron tamén. O rei non pudo facer fronte ao enorme señorío do territorio. De feito, o poder da nobreza continuou sen restriccións a torres católicos, cuxa implicación na política galega se simboliza na vista que realizaron en 1486. Primeira vez que un monarca visibiliza a Galicia dende Enrique II en 1376. A terceira canción de hoxe está baseada nas Cantigas 5 de Martín Codax.
A nobreza galega viviu un século XV de moitos conflictos internos e enfrontamentos. Ao malestar xerado por tal serie de conflictos, sumáronse os efectos negativos da epidemia en 1466, así como con anterioridade a peste e as malas colleitas, que tamén provocaron unha baixada dos ingresos da nobreza, o que provocou unha agresiva actitude recadadora para compensar este descenso.
Entre as vítimas da nova nobreza estaba tamén o clero. Incluso parte do patrimonio e señoríos de mosteiros e catedrais foron ocupados ou encomendados en 1467. De feito, a cofraría devolveu á igrexa moitos dos seus bens usurpados pola nobreza laica.
Acumulouse, pois, un sentimento de agravio polos males e danos que os povos rebelían das fortalezas, percibidas como refuxos de criminais, tanto señores e cabaleiros como de prelados, como testemunhas do preito de Tavera Fonseca indican.
Danos roubo e maldade. Roubo de homes, persoas e nas súas vidas roubando os seus bois e bestas e que foron obrigados polas súas mulleres e arranxados e que moitos dos ditos danos foron así das persoas que nas súas cousas como na fortaleza. Por iso, a cofraría centrouse na demolición dos seus refuxios ás fortalezas.
Estes componentes emocionais determinantes sumáronse ás intencións secundarias de emancipación da vasalaxe e de liberación do pago das rendas do señor. acabar co sistema de fortificacións construído entre os séculos X e XV.
Outra circunstanza agravante foi a debilidade do Estado medieval que se produciu en toda Europa, que moitas veces levou ao rei a depender das cidades e vilas para frear a nobreza feudal. Na coroa castela foi especialmente certo polo enfrentamento nos anos 60 entre o infante don Alfonso e Enrique IV, co correspondente baleiro de poder.
A actitude de toda a nobreza galega ante o conflito entre Enrique IV de Castela e Afonso aínda non está totalmente esclarecida. Entre os fiéis a Enrique IV estaban Álvar Pérez Osorio, conde de Trastámara, e algúns dos seus achegados, como López Sánchez de Moscoso ou Gómez Pérez das Mariñas. Morais Muñiz cre que entre os partidarios de Alfonso figuraban os condes de Ribadeo e Santa Marta Benavente, que foi o seu chanceler, Álvar Páez de Soutomaior, o vizconde de Monterrey, Juan de Zúñiga e probablemente tamén Fernán Pérez de Andrade, o mozo, así como arcebispo Alonso II de Fonseca e mesmo o propio conde de Lemos, a pesar do feito de que os datos son escasos e contradictorios.
O nacemento da cofraría xeral de Castela e León deu lugar á demanda das cidades leais a Enrique de estender as irmandades ao reino de Galicia. Enrique IV permitiu finalmente o ascenso da Santa Irmandade, seguramente coa finalidade de debilitar a rebelión da nobreza. Outra finalidade de Enrique foi, segundo Olivera Serrano, conseguir a inicialmente asustados polos acontecementos. Conseguir a contribución de Galicia á Facenda Real, restablecendo tamén o dereito de voto nas Cortes de Galicia, dereito que perderán nas Cortes de Madrid en 1419.
Alonso de Palencia, cronista oficial do Reino de Castela, comenta en 1477 a formación e actividades da Cofradía Galega, presentándoa como o máximo logro da Irmandade Xeral de Castela e León, e amosa o seu entusiasmo pola eficacia da súa xustiza e labores antibelicistas tomando fortificacións consideradas insepugnables.
Xa entre 1454 e 1458 houbera en Galicia outra confraría, que vos diga mi virtuoso rei, don Enrique mandou facer e se estableceu por mandado en Lana, ciudad de Lana, Cruña e Villa de Betanzos, a que se sumaron os concellos Santiago, Noia e Muros, así como importantes señores galegos, Bernal Yáñez de Moscoso, Pedro Bermúdez de Montaños ou Soeiro Gómez de Soutomaior.
O inicio da Irmandade foi anterior á Gran Guerra da Primavera de 1467, como demostran documentos e referencias de principios de 1465. Así, en febreiro de 1465, consta que Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, entregou seu fillo á fortificación de Monforte, porque as cofrarías de Galicia estaban na súa contra e, segundo o conde, podía ser que quixesen tomar as súas terras e non era xusto que o seu fillo, sendo inocente e inocente, as perdera. Imos a escoitar agora a canción baseada na Cantiga 2 de Martín Códix.
Thank you.
Ao parecer, algunhas das localidades galegas máis significativas, como a Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra ou Betanzos, enviaron aos seus representantes para sancionar o nacemento da institución en Galicia. López García de Salazar afirma que foi Afonso de Lanzós quen canalizou a demanda, obtendo os títulos da Hermandade de Enrique IV.
Ten constancia da presenza nas Cortes de Salamanca. En maio de 1465, do notario Juan Blanco, procurador de Betanzos, que parece ter a exixida aprobación real. Afonso Mosqueira, testemunha do preito Tavera Fonseca, conta a presenza de Xoán de Bretesca, enviado polo rei Enrique.
Vin que querían xuntar a xente da dita cidade da Coruña e dos seus cotos, que había 600 homes, e vin que entre cada 100 homes poñían un alcalde de cofraría, que traía un sombreiro e mandaba. Demandar e gobernar o pobo e as cousas que tocaban na dita cofraría e goberno da dita cidade e terra.
A principios de 1467, a Irmandade xa estaba organizada e implantada no seu papel de orde e xustiza. Testemunha da implantación e integración da confraría de varios distinguidos fidalgos galegos e a demanda que, en febreiro de 1467, Teresa Xuniga, condesa de Santa Marta, presentou ante dous representantes da cofraría xeral, que se comprometeran a proceder contra os acusados Santocho López de Ulloa, Pedro Pardo de Cela e Diego de Andrade, segundo tenor e a forma dos 10 capítulos, leis e ordenanzas de Santa Irmandade. Ademais diso, a demanda tamén indica que esta integración se estenderá non só aos nobres das súas fortificacións, pero tamén aos seus vasalos.
A principios de 1467 xa foran expresados públicamente os compromisos de vilas e cidades. O 14 de marzo, por exemplo, o Concello e o Concello de Tui xuran os capítulos da Santa Irmandade e unha semana despois designaron o Coingo Gonzalo Vázquez para que asistise no seu nome á reunión da cofradía que ia a ser celebrada en Medina del Campo.
Pola súa banda, o 16 de marzo rexistrouse un convenio pola vila Compostela para achegar 4.000 maravedies de pares de brancos para a arca de Irmandade. E o Concello Ourensán, en abril, anticipou 25.000 pares de brancos para que a fortificación de Castelo Ramiro fose entregada a Santa Irmandade.
A isto sumáronse outras xuntanzas ou asambleas en Santiago, logo en Lugo, despois en Melide e despois en Betanzos. Neses encontros finalizáronse os detalles da revolta. No último consta da asistencia aos señores Fernán Pérez de Andrade, O Mozo, Sancho Sánchez de Ulloa e Gómez Pérez das Mariñas, aos que se lles pediu que entregasen as súas fortificacións, cada un a súa e la, e pediron la para delumbala porque dixeron que a la chedi que fixeron moitos males porque roubaron e colleron homes e prendíanos. Esta exixencia supón a confirmación definitiva das intencións xa presentadas con anterioridade, tal e como indican as precaucións tomadas polo conde de Lemos antes citadas.
A principios da primavera de 1467 chegou a revolta xeral, cando as xuntas de irmandades organizadas en todas as comarcas galegas lanzaron a consigna contra as fortalezas, símbolo da cousa señorial.
As columnas irmandiñas, que unha testemunha de preto Tavera Fonseca estimou en 80.000 homes, comenzaron a percorrer as comarcas e coa forza do seu número e coa xuda de impostos, bombardeos e outras armas acabaron por entregar a gran maioría dos castelos e fortificacións galegas.
A revolta estuvo liderada por figuras relevantes, entre elas cabaleiros e fidalgos, incluso parte da aristocracia urbana. Entre eles destacaron dende o principio Alfonso de Lanzós, que loutou na zona de Betanzos e no Bispado de Mondoñedo, Pedro Osorio na zona de Compostela e Diego Lemos no sur de Lugo e en Ourense, e Lopo Mariño de Lobeira. Como data simbólica, o 25 de abril de 1467, a primeira fortificación, Castelo Ramiro, preto de Ourense, foi arrasada.
A sorpresa do ataque foi determinante na vitoria irmandiña, así como o abandono total dos vasalos dos señores, e, polo tanto, a falta de apoio destes para defenderse, facendo en balde os intentos da nobreza de resistir. Así, Lope García de Betanzos declara: «Bueno, toda esa xente diche, o reino está a favor de la... Di a ti, a confraría, estaba en contra deles, e non tiña favor del, porque o seu propio das fundacións estaba en contra os seus señores». A quinta canción de hoxe titúlase A Mariña.
A maioría dos nobres intentaron fuxir de Galicia. Sancho de Ulloa e Diego de Andrade partiron cara a Castela, se ben foron interceptados polos combatentes da condesa de Rivadavia, quen os meteu no cárcere durante 2 anos. O arcebispo Fonseca, que se atopaba no seu exilio de Redondela, fuxiu tamén, primeiro para Castela e máis tarde para Portugal. Para Portugal fuxiron tamén outros como Xoán de Zúñiga, Pedro Álvarez e Soutomaior ou Xoán de Pimentel.
Algunos intentaron resistir, como Álvar Páez de Soutomayor, que se fixo forte e tui a tap que pouco antes da súa morte repentina rendeu a cidade aos 5.000 irmandiños que asediaban, como o conde de Lemos, que saíra victorioso no principio, mas tivo finalmente que fuxir para o seu castelo de Ponferrada. Alí refuxose tamén o seu senro, Pardo de Cela.
Outros permanecen escondidos polas terras galegas, como Suero Gómez de Soutomayor, parente de Álvar Páez. Gómez Pérez das Mariñas atopou refuxo nos mosteiros de Samos, onde tamén foi Alonso Osorio, herdeiro da casa de Lemos. A fuga do conde de Lemos, a derrota do señor máis poderoso de Galiza, simboliza a derrota dos señores, porque pois el conde de Lemos na podería defender lanas suyas as fortalezas e fose para Castilla que menos o pudera facer os outros.
A importancia da fuga de Lemos é recollida tamén polos cronistas. No corto tempo, os galegos nel só arrancaron de lanas selvas os farcinerosos e os arrastraron ao patíbulo, senón que se apoderaron das fortalezas tenidas por inexpugnables. E ao conde de Lemos, o máis poderoso dos grandes de lana provincia, obligaron a huir e perseguirono ata o exterminio.
A vitoria irmandiña foi rápida e completa. Os autores máis próximos a estes acontecimentos relatan a relación de castelos, fortificacións, torres simples ou casas fortes que foron total ou parcialmente derrubados. O seu número, segundo calcula Lojo Piñeiro, pode chegar a 169. Descoñécese cantas fortificacións foron entregadas pacíficamente á cofraría e cantas houbo que tomar pola forza. Nas declaracións do preito Tavera Fonseca, indícase que os irmandiños arrastraron as fortificacións de cabaleiros participantes ou simpatizantes da Irmandade, e non só fortificacións dos señores, senón tamén fortificacións de fidalgos.
Destaca a aparente resolución irmandiña, de non vingarse de señores e proscritos vencidos, algúns deles agochados en mosteiros e casas de antigos vasalos. A resposta de Enrique IV foi claramente favorable, emitindo un escrito o 6 de xullo onde considera vos os arrasamentos feitos.
Así, na demolición das ditas fortalezas que vostede derrubou, como no procedimento que procedeu contra os delinquentes, que aprobe e confirme e aprobe igualmente feito todo o que cree nesta parte. Segundo, a forma e modo en que procedeches. E tomo por ben, e quero e mando e teño o prazer de aprobar e aprobo a demolición daquelas fortalezas que derrubas, nas que se produceron roubos e mortes e forzas e outros males de anos, e fortos receptores dos delinquentes e defensores deles e dos criminais, igualmente calquera outra cosa que por justiza se fixera e procedese e aprobou e fixen ben.
Enrique IV incluso pediu neste documento aos gobernadores das fortificacións galegas que estaban asediadas polos males que delas provocaban que os alcaldes e diputados de Nana Santa Irmandad os entreguen e os entreguen a vosos regno.
Compre mencionar que uns meses antes deste recoñecemento e referendo dado ás irmandades, Enrique IV tivera que solicitar a reorientación de algunhas actuacións das irmandades contrarias aos intereses da coroa. Así, o 25 de abril solicitou a devolución de Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, ao seu fillo, o conde Bernardino Sarmiento, e a Juan de Zúñiga, vizconde de Monterrey, de calquera terra e vasalos e fortalezas que ledes tomaron.
Os irmandiños formarán exércitos nas comarcas, que se xuntaban para emprender grandes asedios ou batallas, implicando ou pretendendo implicar en ocasións a toda Galicia. Hai evidencias de que a mobilización foi bastante xeral nas cidades e no campo. Algúnas persoas perdéronse, polo menos entre a xente do común.
A imaxe dos irmandiños enfrontándose aos aparellos agrícolas é errónea. Tiñan experiencia militar previa nos exércitos feudais e tiñan armamento nas súas vivendas. A infantería e a pouca cabalería das milicias empregarían as mesmas armas que os exércitos señoriais. Por outra banda, as vilas tiñan armeiros que as fabricaban.
O interclasismo dentro da Irmandade, alta e baixa nobleza, clero, burgueses e campesiños, posiblemente non lles permitiu manter a súa unidade despois do triunfo. En 1469, as diferencias entre os membros das distintas xuntas, entre algunhas delas e entre os distintos grupos sociais integrados nelas, traducíronse en claros enfrentamentos. A sexta canción de hoxe é a breve Danza das Espadas, contido no primeiro disco de Doa, titulado O son da Estela Escura, publicado xa no ano 1979.
En todo caso, o desenlace final da revolta irmandiña debeuse fundamentalmente a circunstancias alleas a Galicia. Básicamente, influíron dos feitos acontecidos na segunda metade de 1469, a morte do infante Afonso e a reconciliación de Enrique IV coa nobleza contraria mediante o pacto das bulas de Guisado, polo que Enrique recoñece como herdeira do trono a súa irmá Isabela de Castela.
Esta situación fixo que os señores galegos preparasen o seu regreso, reorganizándose e buscando apoios. Así, segundo Vasco da Ponte, na primavera de 1469, Pedro Álvarez de Soutomaior coñeceu en Monsao ao arcebispo Fonseca e Juan Pimentel, acordando reunir as súas tropas preto de Santiago de Compostela.
O acordo levouse a cabo e, despois de chegar estes ás ordes de Soutomaior, que entrara por Portugal á fronte de 100 lanzas e uns 2000 peóns no seu camiño, a carón do Castro de Framela, tivo que enfrontarse a 4 ou 5 mil vilans, e despois de derrotalos, sorteou a cidade de Pontevedra, onde os irmandiños estaban ao mando de Lope Pérez Mariño, fillo de Paio Mariño de Lobeira.
O exército de Fonseca, Pimentel e Soutomaior, cun total de 300 lanzas entre castelans, portugueses e galegos, gañou a batalla de Valmaligue, lugar aínda sen determinar que figura na documentación do Preito Tavera, Fonseca, posiblemente nos arredores de Monte Almaciga, a 10.000 irmandiños comandados por Pedro Osorio. Esta victoria resultou decisiva, pois duns meses máis tarde, en xullo de 1469, a cidade de Santiago viuse obrigada a abrir as súas portas ao arcebispo, e máis tarde pactou con Lana de a cidade e xurastes os seus costumes e privilexios de gárdanse, e reza que entrara lá dille a cidade.
A este exército sumáronse as tropas de Fernán Pérez de Andrade, Sancho Sánchez de Ulloa, Lope Pérez de Moscoso e Gómez Pérez de As Mariñas. Despois, desde Santiago de Compostela, dirixíronse cara aos dominios de Andrade.
No caso de Gundiana, topáronse cun exército irmandiño comandado por Alfonso de Lanzós, que agardaba reforzos de Diego de Lemos. Pero a batalla comenzou sen que chegasen reforzos, e Alonso, tras unha breve discusión co Pedro Álvarez de Soutomaior, optou pola retirada. A posterior chegada dos reforzos ao mando de Diego de Lemos non tivo máis consecuencias. Tras esta nova derrota, os señores liquidaron a resistencia irmandiña nesta zona, aínda que Pontedeume non foi entregado a de Andrade, senón ao arcebispo, por decisión de Alfonso de Lanzós, inimigo mortal do primeiro.
O conde de Lemos tamén regresou a Galicia por o Bierzo, resistindo aos irmandiños, encabezados polo fidalgo berciense Álvaro Sánchez, a quen despois mandou matar a frecha. E os de Álvaro Pérez Osorio, conde de Trastámara e agora martes de Astorga, que apoyara o levantamento. Co conde de Lemos parece que tamén regresou Pedro Pardo de Cela, con Pedro Miranda, Pedro Bolaño e outros como Alonso López de Lemos, pai de Diego de Lemos. O primeiro, ao parecer, atacaba os núcleos irmandiños de Lugo e a súa comarca. Este último, pola súa banda, fixo contra os que ocupaban as terras de Lemos, aos que asemella que venceu na parroca de Villamelle, xunto con Ferreira e Pantón, apoderándose da vila de Monforte.
Porén, os éxitos en campo aberto da cabalería feudal non existiron no caso das cidades amuralladas, o que obrigaba os señores máis importantes a poñerse de acordo, axudados posteriormente por algúns irmandiños, sen interrupción, para lutar contra os novos inimigos. O arcebispo Fonseca fixo primeiro un acordo con Santiago de Compostela, Pontevedra e outras vilas da Terra de Santiago, e despois o conde de Lemos con Ourense e Allariz, contra o conde de Benavente.
O pacto de Fonseca coas cidades irmandiñas da Terra de Santiago realízase en base a que Fonteseca respectaba os usos e costumes urbanos e o acordo de non reconstruir as fortificacións que foran derrumbadas, que se reflectiu máis de medio século despois no preito de Tavera Fonseca.
Mesmo durante os anos 1470 e 1471 resistiron as cidades da Coruña, Pontedeume,